Gepleýär Azadlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkiýede okuyan türkmen studenti Ömür Özak Umar Kuliyew Türkmenistanda tutsak astynda saklanýar diýip onuň ýakynlary Azadlyk Radiosyna habar berdiler. Azadlyk Radiosyna 9-njy we 11-nji iýunda gowşan maglumatlara görä Ömür Özak Umar Kuliyew Owadan depe türmesinde saklanýar. Ömür Özak Umar Kuliyew Türkiýede türkmen studentleriniň jemgyýetini düreden türkmenistanly ýaş aktivistdir. Ol 21 ýanwarda Azadlyk Radiosynda eden çykyşynda öz düreden guramaty barada gürrüň berip, öz guramasynyň işine türkmenistanyň ilçi hanasynyň gyzyklanma bildirenligini we goldaw hödürlenligini aýdypdy. Ömür Özak mart aýynyň başynda Azadlyk Radiosy bilen ýene habarlaşyp, özüniň türkmen häkimetleri tarapyndan 14 fevralda türkmenistana alınıp barylanlygyny we şondan beri ýurtdan goýup berilmeýän saklanýanlygyny gurrun verdi.
Türkiye'de Türkmenistan tarafından Raytaşık Birleşik'in yoldaşlığı ile Türkmenistan'a Türkiye Ankara'da Türkmenistan Konsolosluğu'nun başlığı Murat Akmamedov'un hayiş etmeyi ve Türkmenistan Merkez Sayılar İdarası'nın yürüyücü toparının çakılığı boyunca şu yılın fevral ayının 14'ünde Türkmenistan'a getirildim.
Ömür Özak Umar Kuliyew özünün Türkmenistan'a barmağının maksadının yurtta 25 Mart'ta geçirilen parlament saylovlarını tiyin etmek ve Türkiye'de bilim alayan Türkmenistanların ses vermeğini kuramalaştırmak yali işlerden ibaret olunluğunu gurrun verdi. Ol Türkmenistan'da saylovları görülen tayarlıkların çağında geçirilen resmi maslahatların birine katlaşıp son Türkiye'ye gaitmakçı olunluğunu emma yurttan koy verilmeyenliğine aydıp deyim.
Şu hafta geçirilen yığına şu yılın fevral ayının 21'ine katlaştık. Sonra ben ertesi günü fevral ayının 22'sinde iyiden 7 ustak Aşkıvat İstanbul uçağıyla uçmakçı oldum. Yönem beni şol yerde migrasyon bozuğu izme kaytardı. Sebebinin sorununda pasportunuz sizin Okhanok deyip cevap verdiler. Sonra ben çoğu gün migrasiya kulluğuna gidip pasportumu bağırlığa verdim. Yöne hiç yiline sağlık yokluğunu aydılar. Yöne ben asıl sebebin öğrenmekçi oldum. Ben migrasiya kulluğunun başlığı ile görüştüm. Olkem hiç yil sebebini düşündürmedi. Hatta mene yurttan çıkıp bilmeciktiğimi aydı.
Ömür Özak Umar Kuliyew Azadlyk Radiosy bilen mart ayında edin şol söhbetdeşliginde özünün yurttan çıkmagyna mümkinçilik döredilmegine sorap Türkmenistanyň içeri işler we daşary işler ministrliklerine şeýlede baş prokuraturasyna eden ýüzlenmeleriniň netije bermänligini özünün 22 fevral we 1 mart aralygynda Aşgabatyň halkara aeroportunda galyp Türkiýe uçmagy iýdigderli finansanlygyny habar berdi.
Men soňra mart ayynyň 9-nda hem Türkiýe Aşgabat halkara howa menziline çykmakçy boldum. Ýöne yine de izme aýtdylar. Hiç ýyl okuwma dowam etmek üçin izme gidip bilmeýecekdim aýtdylar. Indi men näme etjegimi bilmän galdym. Aýalym kim şu wagt Türkiýede. Ol kim kyn ýagdaýda galdy. Näme şu gürümle meniň başymdan geçen wakalar. Belki şu gürümim dünýä radiosyna habarlara çykan pursatyna meni beýin goýmazdyr. Meni howpsuzlyk ministrligi işgärleri ýa-da komitet işgärleri näme çykdyryny bilemok. Men bu taýdan hormatly prezidentimize ýüzlenmek isleýärin. Meniň Türkiýe okuwma dolanmagyma ruhsat berin. Başgalarym kyn ýagdaýda galdy. Aýalym aladetçe, garaşa.
Türkiýede okuyan türkmenistanly aktivist student Ömür Özak Umar Kuliyew Azadlyk Radiosyna mart aýynda beren interwýusundan soň ondan hiç ýyly habar bolmady. Birnäçe gararsyz habar beriş serişdeleri onuň türkmen häkimetleriniň gysyrşy astynda saklanýanlygyny habar berdi. Bellemeli yeri Ömür Özak Umar Kuliyewiň Türkmenistany barmagy ýurdun saýlaw komitetiniň resmi çaklygy boýunça we Ankara'daky türkmen konsulxanasynyň başlygynyň guramaçylygynda amala aşyryldy. Azadlyk radiosynyň konsulxana jaň edip Ömür Özak Umar Kuliyewiň ykbaly barada maglumat almak boýunça tinanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Azadlyk radiosy Ömür Özak'ın ykbaly barada 3 aýa golay wagt beri ýedigderli maglumat almagy tinanşýar. Soň günlerde gararsyz çeşmelerden gowşan käbir maglumatlarda Ömür Özak Umar Kuliyewiň 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilenligi aýdylýar. Biz bu maglumaty resmi taýdan entek tasdiklädip ýa-da inkar etdirip bilmedik. Türkmen häkimetleriniň Türkiýede türkmen studentleriniň jemgyýetini döreden studenti näme-de aýyplaýanlygy hem näme-lim galýar.